Gepliyer adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 25-nji dekabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny türkmenistanlylaryň 13 ýurda wizasyz sapar edip bilýäni baradaky maglumat çekýär. Bu hepde adatlyň web saýtyna köp okulan habarlaryň ýene biri bolsa, Balkan welaýatynyň bir näçe öňçülik karhanasynda geçirilýän derňe wizleri bilen bagly. Türkmenistan polisiýa gözegçiligini güýçlendirip, täze ile taýýarlanýar. Türkmenistan täze şäher peýda boldy. Oňa arkada ady dakyldy. Ýazygyň ýylat sanyny aýdyňlaşdyrmagyna garaşylýan wagtynda resmiler BMG-nyň netijeleri çap etmek tekliplerini öwrenmegi wada berýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan maglumatlaryň bäşligine girýipdir. Gepler Awatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky mejbur rahmetge üýtgödülmedik owa siýasaty hemde aýlyk gyçylygynyň düýp sebäbi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Öňki ýyllardan tapawutlylykda Türkmenistan bu ýyl gogoça meýdanlarından ýygnalan ag altyn hasylynyň möçüri baradaky gümürtik sanlary çap etmekden näme üçindir saklandy? Egerde halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow goloýda ýurtdaky dolanyş şäk gurulyşyny kämilleşdirmäge bagyşlanan mejlis saýdan sözlerinden çen tutuldy. O hozulugyna emele gelen agyr ýagdaýda ýene-de häkimler we daýhanlar günäkärlenjegi meňzeýär. Ýurda 15 ýyl ýolbaşçylyk eden KKK-nyň we ondan öňki prezidentiň alyp baran owhuzalyk siýasatlarynyň netijelerini miras alan Serdar Berdimuhammedow ýurtdaky suw meselelerini bölekleýin tassyklap owhuzalyk toplumyna gözegçilik edýän ornwasaryny täzelen hem bolsa owhuzalyk krizis we aýlyk gyçylygy bilen bagly meselelerin düýp ödenine aralaşmaktan bu urda görýän çykalgalaryny açyk aýtmaktan saklanýar. Yerli sinçilerin sol sanını odolki su kuruluşuk inzineri Nur Muhammed Kanafın radyanın yerli havarçılarının aitmaklarına göre bu yıl pahta hasili önkü yıllarda kararında hem has pes orlu ve tədi prezident bu yağdayı dımmak gülen tasdikleyanı salim ediyya. Keçi verdi Muhammedov, Uli verdi Muhammedov'dan tapağıtlılıkta Sovet doğrundan gülen arttırıp yazmalar. Pahta planının anır yanı bilen doldurulan nugaradaki açık yalanı kaytalamaktan saklanıp, hakikata tarap ädim ätdip Nur Muhammed Hanaf adatlyk güleneden telefon söhbetdeşliginiň öňünden aýtdy. Türkmenistanyň döwlet üpçünçilik edarasynyň olorky başlygynyň pikirçi ow huzurlunaky ýagdaý ow adamlarynyň gadan çetmek mümkinçiliginiň görülip eşdilmedik derejede ýylgyderli pese gaçmagy ýurdun iň uly baýlygy hasaplanýan adamlaryň jan saglygyna, ýaş nesillerin akyl sagdynlygyna wekim salýar. Sebäbi görk eginden saglyk agyzdan diýipdirler. Ajyň aňy bolmaýar diýip öňki diplomat aýtdy. Howpsuzlyk aradalar sebäpli anonimlik şertinde işleýän habarçylarymyzyň biriniň sözlerine görä, bu ýyl paxta hasylynyň pes bolmagy ýyl içinde meşhur bolan ak ýağyň hem açyk satuwa çykarylmazlygyna alyp geldi. Häzir her hojalyga aýda 1,5 litr ak ýağ satylmagynyň özi hem köp zatdan habar berýär. Tebäbi mundan 5-6 ýyl odal paxta çigidinden alınýan ak ýag dükanlarda açyk satuwa çykarylýardy diýip habarçymyz aýtdy. Odallar isleseň 40 litre çenli satyn alyp bolýan ýag indi 2 ýyl bäri payok diýilip berilýän haritlaryň sanyny goşuldy. Her aýda 1,5 litri 16 manatdan berilýän ak ýag bazarda 40 manatdan satylýar. Bu paxtanyň bu ýyl hem Gowulmanlygyny aňladyar dip habarçy kärenleçileriň köpüsiniň öňürip bilmedik paltasyna derek pul tölemeli bolanlygyny, ýoksalaryň käreni ýerleriniň elinden alınmaly edilenligini gurrun berdi. Türkmenistanyň öňki iki ýolbaşçysy owhuzulugyndaky korrupsiýany, hasyllygyň pesligini bir näçe gezek boýnaldy. Yöne Sowetler döwründen gelýän dolanyş usullaryny, daýkanlary we maýarlary, şol sanly büdjet idaralarynyň işgärlerini mejbur rahmetden boşatmak, hakyky bazar iqtisadiýetine geçilmegini çalklandyrmak islemet diýip Nurmuhammed Hanamow Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe, devlet yeri ve ekilecek ekini, önümün satılacak nırhlarını ya yerini dayıhanların özlerinin keskitlemeğine mümkünçülük vermeli ve esasan su deskalarını avatlamağı, ova etraf yerlerinin avadançılığına ul seri işçileri göyverip adamların gariplikten çıkmağına kömök etmeli. Emma Türkmen medeniyetine ve hükümet meclislerine yurtta emele gelen iktisadi kıyınçılıklar, şol sanlı dayıkanların erksizliği ve yıl yıldan garip düşeğine varada açık kurrun edilmeye. Muna derek, Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentin tavsıra ulan geçiriyen matlaqatlarını özünün prezident dörününe aydan sözlerini kaytalap, dayıkanların önüm öndürme için ähli mümkünçülüğünün bardığını tekrarlaya. Sonuň bilen bir wagtda Serdar Berdimuhammedow hem o huzurly warda söz açanyny KKK-nyň 15 ýyl gaýtaran sözlerini agrotehnik kadrlary berjä etmek baradaky tawsyrawy gaýtalýar. Emma Azatlygyň habarçylarynyň ýazmagyna görä agrotehnik kadrlary berjä etmek üçin olary suw gerek. Birinji mesele suw. Bu mesele döwlet derejesinde üns berilmeýär. Suw bar ýerine esirip bolup ýatyr. Su yok geri kurap tozap yatır. Aralık yapları, kanalları, betonlamak işleri arzu olmağına alıyor. Kamış vatan, arasılılmadık yapılar suun köp bölüğünün barmalı yerine barmağın yere sinip kalmağını getiriyor deyip havarçıyımız aydıyor. Bir neçil münnünün redaksiya kamış vasıp yatan yapıların fotosuratlarını veren havarçıyının pikirçi, deryadan gelen suun köp bölüğü ekin meydanlarına yetmeyen ara yapılarının tövrüğünü yeresin yer. Kızgın günün aslında, ısı hovada buğurup yok kolya. O huzurluğundaki ikinci ulu mesele azatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan su hünermenlerinin tasdiklamağına göre akavaları arasalayan o huzurluk teknikasının bolmazlığı adı cüda az olma gülen vağlı. Türkmen hükümetinin ilgiderli satın alyanlığını aydiyan dasarı yurt teknikaları, könölçün teknikaların dayıkanları ardan vahadan satılacağı arada berilen vaadalar karasılan neticeleri vermedik kolorlu. Sonun bilen bir wagtda resmi taýdan tasdiqladyp ýa inkar etdirip bolmayan maglumatlara görä, daşary ýurtlardan satyn alynan o huzurluk tehnikalary ýedegiň pes bolmak sebäpli derrew sanyn çykýar we olaryň bölekleriniň ogurlanyp gerekli adamlara ýer astyndan satylýanlygy habar berilýär. Şeýlede owa hyzmat kärhanalaryna ulanylman gerek bolanyny satmak üçin saklanylan o huzurluk tehnikalarynyň hem bardygy aýdylýar. Türkmenistan'ın dayıkanların elini iyiçten soğudun. 10 milyon çadımın şehirleri zehmet migrasiyasına gitmeğine sebep olun yeni bir mesele olsa dayıkanlardan satın alınan önümün bakasının tas 30 yıl veri cüda pes olma ulen düşündürlüyer. Azatlığın havarçıları gogo çeken kerenleçilerin devleti tavsıran paktasından alyan girdecesinin güdüran için asla yeterlik değerliğini. Emma hükümetin bu mesele düğününün baş kaldırmayanlığını aydiyarlar. Havarçıların veren mağlumatlarını paltı tavsırayan kerenleçilerin girdecileri vardı getirilen tanrılardan, deneştirmelerden çen tutulsa Türkmen dayıhanları ne edip güdüren aileyar kadiyen soğalları yer. Sol ruhalıkta olur dayıhanların elinden tas muht diyen yer alınayan paltıdan öndürülen dokma önümlerinin ilatı katı ulu vakadan satılayanlığını havar veriyarlar. Daşary ýurtlarda öndürilen egneçikler hakyny aýdyp kem oturmaly. Bir sany Adidas sportivkasyny aljak bolsaň 6000 manat tölemeli. Ýa-da bolmasa bir iPhone telefonyň bahasy 30000 manat. Egerde bir daýkan 2 tonna paltasyna 800 manatdan dahod alsa, adamdan 30 ýyl girdejesini sowman ýygnasa, şeýle telefon alyp biler diýip habarçymyz aýtdy. Gepliyar Azatlyk Radiosi. Türkmenistan'daki o huzurluk kıyınçılıkları ve adık kıtçılığı aradaki söhbetimizi dinleyersiniz. Dine Türkmenistan'da değil, dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem owa huzurlugynyň arnýan örümleriň mukdary köplenç esasan daýkanlaryň dökün bilen üpçünçiligine bagly. Türkmenistan soňky ýyllarda dökün meselesine kän ün berýär we bu urdaky meseleleri çözmek üçin suw deskalaryna harçlanan serişdelere garanyny hasken döwlet serişdesini harçladygy we garaşsyz neşirlerde çykýan hökümet tarapyndan hiç bir açyk reaksiýa bildirilmeýän habarlarda aýdylmagyna görä ýurdun kimya kärhanalaryna önürilýän önümleriň bir bölegi gümürtlik ýagdaýlarda daşary ýurtlara eksport edilýär. Sonuň bilen bir wagtda garlyk kombinatyna öndürüljekdi we Hindistan, Hitaý ýaly ýurtlara eksport ediljekdigi wada berilen kal dökünleri barada näme üçindir resmi maglumat berilmeýär. Yerli habarçylarymyň biriniň maglumatyna görä, bu ýyl paýta hasylynyň soňky 30 ýylda iň pes bolmagyny daýkanlar hem haýran galdy. Yerli hünärmenleriň käwerinin pikirine görä, bu dowam edýän ýetmezçiliklerin gapdalynan daýkanlaryň işi juda sowuk sala çemeleşmegi bilen bagly. Gowa çekilen yerlerdäki iýdeg işleri has pes ýagdaýda alınıp barly. Sebäbi daýkanlar iýdeg işlerini sowuk sala seredip başladylar diýip habarçy hünärmenlere salgylanyp aýtdy. Tehnika ýeter ýetmezçiligi has güýçli bilerdi. Her suw tutumundan öň traktor gowoça joýlaryny agdaryp çykmaly we derman bermeli. 4 gezek ösüş suw tutulýan bolsa 4 gezek kem tehnika gowoçanyň aşagyny ýumşatmaly, derman goýup çykmaly. Ýöne 4 gezek ederek 2 sapar sürüm, düýüp ýumşatma işleri geçirildi. 2 sapar dökün berildi diýip habarçy daýkanlaryň işden sogamagynyň sebäbini düşündirdi. Şeýle de habarçymyz döwletiň kärenneçileri bu ýyl hem aýlanygyny aýdy. Öz kärenne ýerinden ýygnylan paýtanyň çigidinden alynan künjaranyň we şurodyň daýkanlaryň özüne berilejekdigini aýtdylar. Paýta pulany doldurmadyk kärenneçe iň berilmeýär. Ýöne pulany dolan kärenneçilere hem wada berilen iň dol düzgün berilmedi diýip habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp aýtdy. Şeýle dol berilýän iýmin agrymyny artdyrjak görüp, oňa çaňgalak garlylarynyň goşulýan haratlarynyň köpelenligini. Egerde daýkanlar almaktan boyun gaçyrsa, ondan hem galýanlygyny gürrüň berdi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň owa huzurlugynyň söhbeti odalky suw gurulşyk injineri Nurmuhammed Hananow bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Nurmuhammed aga, Türkmenistan köp ýyllardan beri ilkinji gezek paýta pulanynyň dolup dolmagyny barada dymmyk pozisiýasyny saýlap aldy. Serdar Berdimuhammedowyň ýygnalan paýta hasyly barada dymmagy nämeniň alamaty? Ol özünden öňkü prezidentleriň gazanylan ýylyň gümürtük üstünlükleri ýolundan ýüde urýar mı ýa-da bir ýerde başga bir mesele barmy? Öz pikiriňi aýtsaňyz.
Hakykatan öňkü prezidentler esasam ýanky Niýazow döwrüne ýalan söýlep, dolmadyk ýerine de dolly artyk maçulyn diýip raport etmek bolur. Sowet söýgünden geçen kesel ol. Bu döwürde de ýalan söýlenip, ýalan raportlar berilýärdi. Ýazgyňyzda düşen bolsa, özüdilýän başlyklaryň barlygy edip, plan edip, ýanky özüňkileri, türkmenleri bir sapar paýda etýän döwletler barlaşdyryp, kimçiliklerini çykaryp. Şoň üçin men gejek bolýanym ol Niýazowdan geň görmeli zatdyl. Berdi Muhammed Fomun etken işlerini dolam edip. Yönne Serdar nihaz geçki dövrün nesili değil. Yanlış olmadı. Yönne ol hakikatten şu New York'tan şu dize çok oluyor mi? Ya başka fikir var mı? Edil şu mala etmek ki. Ne için neyden? Üstünü kakası. Ol edil edecek zatlarını dolu edilmeye deyip asa çanaydı olur.
Nur Muhammed Ağa Sapar Murat Niyaz dövrünü de Kurban Uli Berdi Muhammed dövrünü de O huzurundaki yağdaylar bölüklüğün boyun alını tasdikleniliyiz. Sonun birlikte de ilatın yağdayının barha yaramallaşanlığı yurttaki ağlık problemler var adaki meseleler belli oldu. Siz de bu arada mağlumat var mı?
Bu arada mağlumat var olsun. Bize de havar ediyor oğullardan. Tanış ölçülerden veriyen havarları boyunca gittik içi ervetleşiyor. Ol ervetleşiyor mi değil. Türkmenistan'ın yağdığını görüp durkak. Ne için neyseniz birinci tane halkın yağdığının alacak neyizliğine yok. Ol belli zat. İkinci tane in olmağına yankı uğun çöreği mi ağrı bağırım. Yönü kıt olup dur. Adımları yeten yok. Böyle kızatlığına adından çocuk kal. İn olmağına şu ikinci ağaçlarına doğrusu o yetirip bilen okuyor. Yoksa son öz ekininim, yerininim eklenebilecek bolin. Sonu da hükümet tarafından kömök yok.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Dünya Türkmenlöğünün geçen sahan Türkmen Milli Eli İşlerinin UNESCO sahanını giyirdilmegi ve keşteçilik sunuqutunun milli medeniyetteki ornu varada söhbedaşdı. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Siyinci ve medeniyeti öğrenci Hudayverdi halı Dünya Türkmenlöğünü beren intervyusunu İyinci sunuqutun milli medeniyet bilen qatnaşığını selcerdi. Türkmenlöre mahsus keşteçilikin milli medeniyet şöhrelendirişi varada gurrun verdi. Şeyledi Türkmen yazısı milli amal haşam sunuqutunun hatırını halıçılık senedinin ayratinlikleri ve öz boluşluluğu varada dinleyicilerimize gurrun verdi. Dünya Türkmenlöğünün nuvabatta aksanı milli sunuqutun uğulur varada söhbet bilen devam ediyar. Hudaýberdi durly milletleriň özlerine mahsus ýaşaýyş medeniýeti däp destury edim gulumy, galiberde özlerine mahsus egin eşigi bar. Meselem, araplaryň egin eşigini ak we gara renkler agdyklyk edýär. Arap erkekleri köpünç ak renkli eşik, aýallary bolsa gara renkli eşik, gara renkli libas, abaýa atlandyrýarlar, şonu giýýärler. Türkmenleriň milli egin eşigi ören köp renkliligi, göz doldurjylygy bilen tanylýar. Türkmen eli işlerine sadılık değil, çılsırmalık kaf dominant yer olup görünüyor. Siz şu fikir bilen ilalaşıyanız mı? Bunun sebepleri ne olup bilir?
Bir hakikaten şöyle, men ol fikir bilen de ol ilalaşıyan sebebi, şol yine de bizim hali sunuvatımıza gelsek ya da el işleri sunuvatına gelsek, ingi yönü kıyvadı hali sunuvatına gelelim. Hali sunuvatına mesela 10 kvadrat desimetre diyorlar. Ya da 1 kvadrat desimetre, 10 eylesi beylesi 10 santimetre olan iğne dördün meydan. Şol meydanı neyse çitim var deyip hasar ediyorlar. Şunun şol senedin bakası keskitleniyor. Halini mesela katı güçlü yaktırdım. Şöhlülendirip onun belli bir çeyagindeki çitimlerin sahanını derin sahanap şunu çıkarıp bilyalar. Bizdeki çitimler şeyle bir yığı, şeyle bir köp, hatta su geçirmeyar. Şeyle bir mesela horcun dokuyalar, horcunluk. Şol horcuna su kuysan, şundan su geçip bilmeyar. O şeyle dıkır, şeyle sık. Şunun için ol birinki olup duruyor. El işleri de şeyler. Onlar ören inçe. El işleri için, keşte kayama için yürütü yüpök alıyorlar pili. Şol pilini özler çekiyorlar, kaynatıp pili çekiyorlar. Yüpüğün tarihi. Şol yüpüğün boyuyorlar ya da şunun teyiği renkini alıyorlar. Şunun ören inçe inne bilen şeyle inçe senet ediyorlar. O yerde edilen hareketler katı köp, katı yığı, ağaça yığı. Yani şol yığılık bilen geçen elekte de aydışımlar yani stilizleşen şekli dörödük bilyalar. Hakikattan bu şeyle Türkmen senedi ağaça yığılığı bilen, ağaça inçeliği bilen hem ağaça köp durluğu bilen tanılıya. On ören inçe iş. Hatta şol keşte çekilen yüpüğün inçeliğini de seyrediyalar. Eğer o yün işi olsa onu da seyrediyalar. Türkmenlerde bir neçe koyun var mesela arabı koyun diye, kara köylü koyun diye. Şunun ile birlikte Türkmeni koyun deyip bir koyun var. Türkmeni koyun diyorlar. Onu bir aşağıyım diyen yer var. Şu Türkmeni koyunun yünü, beyleki koyunların yününün ince hasap ediliyor. Özüm uzun uzun rak hasap ediliyor. Şu el işlerini, hali işlerini eğer mümkün olsa Türkmeni koyunun yününü ulanıyorlar. Şunu çenli sayılar seçip in bir neyadık, in bir saylantkı materyaldın, saylantkı yüplüktün şu nakışlar bunlar döre diyalar.
El işleri vardı giyinişeyin gürrün ettik. Türkmen el işlerinin keşteçiliğin saklanıp kalmağına ne iktisadi faktörler nehil rol oynadı. Türkmen ayal gıyılarının keşteçilikle meşgullanmağı maşgalalara nehil iktisadi bəhvit getiriptir. Qalverte de keşteçilik, halısılık yalı nepit yönüş olur bu adı. İyinci iyi işler ayal gıyıların durmuşunu, oların can sağlığını, qalverte de oların sosyal durmuşunu nehil təsir getiriptir. Her ne çıktı olsa keşte çekmeklik vaat talep ediyor, zahmet talep ediyor.
Bir yerde ilk bilen şu durmuş meselesini alsak, eğer de yüngden edilen rahatlar olsa, şu yüngden edilen rahatların kolayını oğlu ile yılan gelip bilmeye, yılan gelip bilmeye, yüng bar yerine, hem böyle rahatlar gelip bilmeye, şu bir nefilidir bir goro oluyor, şu adamın durmuşunu yüngden edilen rahatlar keçe olsun, hali olsun, çoğul tapavdu yok, şu başarkı bir yılan içiyan diyilen yağlı rahatlardan goruya. Keşte varı da aydınlanma, keşte yüköktün ediliye, yüköğüm şeyle, mesela adamın kendine boyayan parazit yani büre deydi, beylifi deydi, şolur yağlı candarlar, yütökte yaşap bilenok diyen bir düşünce var. Olur pamuktan ya da kenetten edilen materyallarda olur yaşap bileyalar, tohum taşlayalar, yönü yütökte şunu edip bilenok diyalar. Şunu uçuyunum, eğer de ünlü verseniz, içki eşkiler köprünç yütök matadan ediliyor, yütökten. Sebebi yütökte, şol parazitler, büre yağlı vaatlar yaşap bilmeyalar. Şol yütök yün adamı dışarıdaki parazitten adamın sağlığına ziyan yetirecek vaatlardan korap saklıyor. Şunun için o Türkmen'in durmuşundan ayrılmağını gelendir deyip fikir ediyen, sev onu dürütmek üren ağır, kıyın iş ol. Şeyde de olsa onu öz durmuşundan ayırmandırlar. Belki de şu zerurluk sebeple bunu saklak kalandırlar. Beylikli bir taraftan onu dürütmek ağır iş. Ayrıca yaş kıyılar işleyenler, yaş kıyılar halı dokuyalar, keşte kayıyalar, olur eğilip işlemeli oluyor. Gözü bilen bir görmeli oluyor. Şol ediyen işini gözü bilen bir görmeli, bir sayınlamalı oluyor. Şuna bar ünsünü cemlemeli oluyor. Eğer de şunun ünsünü soğusa onu ol yanmış ya. Keşteğini de halıda çitilen çitimleri de yanmış ya. Ol olsa adamın sağlığına belli bir derecede tesir ediyor. Ol adam kuykırıyor. Yani iki elini yukarı kalıyor. Boynu aşağı sallanıyor. Ol sonra yüreğine dik olup bilmiyor. Baydak şekilli olup bilmiyor. Yine şol ziyanı var. Yani bizim halkımız şol çağlarına, bayırlarına, şol el işlerini ettirenle, şunun kaptalına bir mesela beden terviye bilen meşhur bolor yağlı da encamlar bolsa de. Mesela arkan kayışmak, birindeki ya da oluğu çıkarmak, ya da eğnini yazmak, boynundaki sünklörün, mışlıların kan aylanışına yardım edecek hareketler bolsa de, koşmaçı hareketler bolsa de, şol oluru ören peydalı olurdu. Yönü meselenin şol tarafına Türkmenler ünseren ok, köplünç yağdaydı dine dehvide seyrediyeler.
UNESCO adımladığın madde değil medeni mirasının sanığını kesteçilikle bir hatırda efendinin şortu sözlerini hem girdiptir. Türkmenlerde şu oryalı UNESCO sanığını girdirmeli başka nehili madde değil medeni miras var dine Türkmenlere mahsus bulun.
Oğul bilen benim adımı düşüyanı keteni. Keteni Türkmenlerin arasında bar ödüm Kadir Çenli de ören giyimden ulanılıyor. Keteni değil yani ören kadimi mata barıp çoğrattı Yusuf Peygamber keteni giyiptir deyip aydiyalar. Ol barıp katı irki zaman bizde Yakup Peygamber vardı da Yusuf Peygamber vardı da en çeme ruvayetler var, gurdunlar var. Şunların birlikte de ol Mağdım Ulu'nun dörücülüğünü de bir nesil edip geçiyor. Yusuf keteniden bulun İgneş geyiptir, keteni kuyunuk geyiptir. Şol keteni bizde de bar öğrüm, Tuğrat'ta da şol kadim zamanında da ona keteni değiliptir. Yadır ki de orada da Türkmenlerde ona keteni değil ya. Ben bir neçen de İsrail'de ol gördüm. Edil Yusuf'un mazarına barmak kıyım olduysa yani o Palestinlilerin yaşayan böyle ününü yönü şol yerde keteni geyip yoran adam ben görmedim. Yönü Türkmenler yadır ki bunda da keteni geyiyalar. Yaherden ne keteni fabrika var. Şunun ile birlikte keteni yüpökten ediliyor. Yüpök bizde kadimi marıda, kadimi marı bir neçe bölüklere bölünüyor. Şunun bir in kadim bölüklerinin biri gevurgala hasap ediliyor. Yadır ki kadimi marının gündoğur tarafında yerleşiyor. Şol gevurgalada arkeologya işler geçirilene şol yerde yüpöğün kalındıları tapılıptır. Bir barıp 2.5 mundan uzalky zat. Demek Xitaydan ýüpük bizim yerimizde, bizim territoriýamyzda gaty irki zamanda getirilipdir. Gynansam şol ýüpük häzir nirede, şol arheologlaryň tapyn ýüpügi nirede, haýsy muzeýde dur? Men onu bilemok ýöne Türkmenistan'da ha yok, men bar wagtymda muzeylerde olur yalı gadymy bir mata yoktu, şol yoktu. Hazırki alimler işleseler ya da şeyle bölükleri ayan etseler, ketenin bölüklerini, keten matanı ayan etseler, onu katı bir ulu medeni mirasının üstünün açılığı olurdu. Şunun ile birlikte de keteninin hazırki dövürde Türkmenistan'ına, ehli Türkmenlerin arasında dinden ulun yandığına hemeniz şayet, yine de İran meselesine gelsek, men şol gedek İranlı bulunumda ayan kıyılır yerli ayal kıyılar köplüğün gara giyiniyeler. Yönü Türkmenler kızıl giyiniyeler. Olur edil bir sülgün yali loğurda apar yalar. Bir şeyle bir göze yakımlı ödüm onu sen derrev tanıyan bir bizim milletimizin ayratinliği, bizim milletimizin bir guvoncu hemen hedre çenli ulunuk gelen vadi keteni de şul derecede avraya hem yukarı ötürülmeli münasip kenet deyip hasap ediyen.
Bu aralıkta şu UNESCO'nun son kısana ona yüpökçülük öm giyirdiliptir Hudaya bir dağa. Şol epeynin, şol tüketleri bilen bir hatırda, birem şol Türkmen eli işler bilen bir hatırda yüpökçülük öm şol sana o giyirdiliptir. Keçeni sözü, mesela İngiliz diline cotton sözü var. Türkmen diline keçeni sözü şol İngiliz diline cotton, pahta cotton diyalir İngiliz diline. Belki şonun ilteşik vardır keçeni sözünün.
Yok, bu böyle değil. Keçeni sözü gatı gadimi söz aydiyana Tevrat'ta geliyor ol. Tevrat'ta ol Tevrat olsa gadimi Yevrey dilinde, İvrit dilinde, gadimi İvrit dilinde yazılan şol dövürden geliyor keteni yüpökten yasalıyor, yüpökten. Yani pileden yediliyor, pile, yüpökten. O tayda pamuk yok o tayda. Şunun için onun bir ayrıtınlığı var. Onun son UNESCO'nun sanığını giyirdilen yüpöğü, şol yüpök materyali göz önünü tutturlar. Ol doğru, ol hakikatten şeyle. Yani benim diyenim keten için bir adet başkarak usul verek. Yani şol yüpeği boyamak, şunun gogu renk almak, şol renklerim kadalı koymak, gongur kırmızı hem sarı memşi renkleri yerleştirmek. Yine şol usuller hemen şunun dokuluş usulü var, teknolojisi var. Öz usulü var. Tarada dokuluyor. Yine şol ayratinlikler nazarda tutulsa yenişli olur mu kadiyan. Elbette men yürütü, bu uğurdan bir yürütü bilir men değil. Men dine hevesi yok. Men dine başından kuvanyan. Dine şonun bağırdığına kuvanıp gelen adam.
Milletlerin maddi ya da maddi değil meden mirasının kımmatlıklarının UNESCO sanığına girdilmeyi halkların dünya sahnasına tanılmağına nehil tesir ediyor. Galiberse de şeyli üstünlükleri yurttu medeniyet siyahatçılığının öfürülmeğine nehil tesir eder.
Bunun tesiri ulu olur. Benim fikrimçe. Men yürütü Louvre'u görmek için ayratın bir gecek Paris'de oldum. Dine Louvre'u maksat edip gittim. Sonra iki zat gördüm. Oğlu ile Paris'in el senetçilik hüneri dükkanına hemen antikvar diyorlar. Kadimi zatların satılayan dükkanına Türkmen'in çaprazı var eken. Yani ayarlayıcıların başına atınan doğun var eken. Sonra bir ayratın gör közme hükmünü koyupturlar. Bir aynan, nemen, vitrinan önünü koyupturlar. Köşüden geçen İslamlık adamın şuna gözüyle ya da. Şeyle bir uvodan vardı ol. Yönü kımmat, katı kımmat. Elbette ol elden ele geçilip satılan vat yönü şol çaplar Paris'de satılıyor. Türkmen'in el işi Paris'de satılıyor. Bir bunun 5-10 yıl önkü olun vaka. İkinciden, Louvre, dünya belli Louvre Müzeyi, o dünyada en ulu müzeylerin bir hasap ediliyor. Ören Bay Müzey, şunun bir çeti, eğer de men ellette haysi tarafın günde gör, haysi tarafın gün atarını buluşturuyan, yanlışıyan yönü, şu Louvre'un giyirleyen yerinin sağganıtımına en aşağı kattı günde gör bölüğü var. Günde gör bölük diyeler onu. Gündoğur. Şol Gündoğur bölüğünde böyle bir yeti zat yok ya da olmasa onu adamlar görüp bilen yok. O yerdeki tomoşoçu az. Böyleki varlara, böyleki uğurları seyredeninde. Şol Gündoğur bölüğünde dürlü bıçaklar koyulup durup bıçağa çekilen nakışlar var. Kaligrafya işler var, hatlar var. Hem Özbekistan'ın, Tacikistan'ın bulun el işleri koyulup dur. Kıymansa ama şol yerde bizim sunuotumuza değişli, mesela hal sunuotunu ya da el işleri sunuotunu değişli zat görmedim. Eğer Şolur yali yerde de bolsa ol gowu olardı. Ol sunugot, şol senet bilermenleri özüne çekye. Yine de İtalyan seyahatçısı dünya belli. Marco Polo gelsek, Marco Polo Hıtay'a giden uğrunu şu Türkmen halları vardı. Öğren gowu sözler aytdı, dünya belli sözler aytdı. Şolur yali, mesela aşkı vadının orta arasında bir ak, öy şekilli yer olsa, Zal bolsa, şol yerde de bağışılar çıkış etseler, şol yerde de Türkmen el senedi satılsa, dutar, kıcak yağlılatlar satılsa, şol mülen birlikte el işleri seneti de satılsa, şol yere varyan siyahatçı üren köp olurdu deyip fikir ediyen. Onsa mı? Ehli zade dine bir maddi bayılık bilenin ölçümelden, o milletin guvancı, milletin guvanık gelen zade. Onu propagandirlemek, onu görközmek, onu bir ayak saklamak bizim hemmemizin işimiz, hemmemizin borcumuz olduktur ya. Yine şeyli olanla, Türkmenistan'a gitmek isteyen siyahatçının sahne artar mı kadip fikir ediyen.
Daha bir daha gepleşimde katnaşıp veren kızıklı kurumlarınız için köp sağ olun.
Size sağ olun.